Moi bons días a todos e todas. Hoxe presentamos este primeiro programa de radio da terceira tempada.
Os alumnos e alumnas de sexto A que somos...
Teo!
Egoi!
Alejandra!
Elía!
Menuda sorte tivemos, somos os primeiros locutores do primeiro programa deste novo curso 2024-2025.
Como foi ese verán, compis? Onde estivestes?
Eu iba a ir de viaxe, pero non pude. Entón, foi bastante a praia e a piscina e tamén estuve cos meus amigos e amigas. O pasei señal.
Eu fun á praia, fun ao río, fun ao monte, fun á finca dos meus avós. E o pasei señal. Que verano máis divertido.
Eu fui na Ponferrada, as festas de cima, e ganei un torneo de rugby. E ti, Egoi, que fixeses este verán?
Eu fun de vacacións a Madrid, aos meus povos e fun a dous campamentos. A ver, me o pasei xeñal. Unha vez escoitadas as cousas que fixemos este verán, os lembrades do que estivemos a traballar o ano pasado no proxecto do cole?
Claro que sí, Egoi. O curso pasado estivemos a coñecer máis sobre as diferentes culturas do mundo. Estivo moi guai, xa que pudimos observar todos os datos de cada cultura nos corredores, facendo un percorrido por todos eles.
Este ano imos a viaxar máis pretiño, xa que profundaremos un chisquiño máis na nosa terra, Galicia única e tamén máxica.
En cada programa contaremos algo relacionado con Galicia. Hoxe comenzaremos cunha palabra que ten relacionada co Samaín. De que palabra se trata, Egoi?
A palabra é lobisome. Sabedes que significa?
Pois, segundo a Real Academia Galega, é un nome que, segundo as crenzas populares, se convirte en lobo.
Vamos, que o lobisome é un home lobo. Que curioso!
Unha vez coñecida esta palabra do día relacionada co Samaín, imos a escoitar a primeira canción do programa.
Efectivamente, pero non sen antes lembrar dos nosos escultores e escultoras que poden pedir a súa canción favorita e dedicala a quen queiran. Como debe de facer?
Para pedir unha canción, tan só tedes que coller o papeliño que atoparedes na porta da biblioteca. Logo, deberedes escribir a resposta relacionada coa pregunta de hoxe e xusto despois pensar a canción e a persoa a quen dedicamos.
Xa sabedes, estade moi atentos coa resposta e animadevos a pedir a vosa canción favorita. Desta volta, o temazo de hoxe ten relación co Samaín. Cal é, Teo?
A canción de hoxe titúlase No Samaín, de Paco Nogueiras. Esperamos que a disfrutedes tanto como a nos.
Sol por, hay que correr, nos ama y todo puede acontecer. Boan cabazas, e falan morcegos, luces que bailan todas en ribano ceo. Pelos de punta, cheiro a candeas, as sombras baixan todas pola cheminea. Cor de castaña, y un chomenciñeiro. Quedan atrasos que non corren os primeiros. Moito machín nos amaín. É hora de contar historias de medo e fuxir. Moito machín ai nos amaín. É hora de contar historias de medo e botar a rir. Hacer encantamentos, uñas escuras, ñañar de gatos negros, ruidos de pasos que nos seguen moi de preto, ollos pintados, bruxas con sombreiro, nenos que brincan pra coller os caramelos, palabras máxicas, feitizos moi bellos, nos ama y todo se mella verdadero. Moito machín, nos ama y es hora de contar historias de miedo y fugir. Moito machín, ay, nos ama y es hora de contar historias de miedo y botar a rir.
Escoitar esta canción do Samaín, vos contaremos a seguinte historia de medo.
Conta a lenda que fai moito tempo vivía unha muller cos seus tres fillos.
Eles vivían ben e eran felices, ata que unha noite de inverno ocorreu algo terrible.
O pai dos nenos regresou despois de moitos anos, despois de ir abandonados. Os pequenos viviran moi felices en el, xa que sempre les estaba a gritar, castigados e portábase mal con eles.
Así, a muller sempre rezaba para que este home nunca regresara, pero, lamentablemente, volveu a casa. Cando chegou, o home tirou a porta dunha patada e gritou que por que non o recibiran no chegar.
Os nenos, espantados, escondéronse. A nai enfrentouse ao seu esposo con tal de defender aos seus fillos, pero lamentablemente caeu dun golpe e perdeu o sentido durante unhas horas.
Cando despertou, o primeiro que fixo foi buscar os seus fillos, pero logo de buscalos por toda a casa, non os pude atopar e co paso dos anos morreu da tristeza.
Conta a lenda que todas as noites, dende ese día, escoítase os seus choros e que o seu lamento desgarrador convertiuse nunha maldición, condenándoa a vagar eternamente en busca dos seus fillos perdidos.
¡Qué medo! Menuda lenda tan misteriosa. Pasamos agora coas noticias do escultor.
Correcto, Goi. A noticia é que esta semana faremos novos obradoiros do Samaín a Biblio.
Iso é certo, Alejandra. Repetiremos as manualidades de Samaín como fixemos o ano pasado. Van a estar moi chulas. Así, este luns comenzará as nenas e nenos de primeiro e o martes será a quenda dos escultores de segundo.
O mércoles tocan os de terceiro e os xoves irán os de cuarto. Todos estes cursos citados terán sempre a axuda dos voluntarios da Biblia.
E xa o venres, os compis de quinto e sexto, xunto con estes voluntarios da nosa Biblia, poderán facer estas manualidades terroríficas.
Para terrorífica está a mítica canción de Thriller de Michael Jackson. Imos a mover o esqueleto. We'll be right back. Rematamos xa o programa con esta canción, pero non sen antes dicirvos a pregunta de hoxe, que deberedes engadir no voso papeliño coa canción que queirades. De que pregunta se trata, Teo?
A pregunta é, que palabra do xamén coñecimos hoxe?
Ui, espera, que non estaba atenta. Poderías repetir?
Claro que sí, Lía. Escoita atentamente. Que palabra do xamén coñecimos hoxe?
Non digáis a palabra. Con esta pregunta despedimos ata o seguinte programa.
Lembrade que podedes escoitar este programa dende a Biblia. Para iso, anotadevos na lista e escollede o voso día favorito para escoitarnos durante o recreo.
Animademos a participar e pasade unha boa
onda de Deus.
Ainda non rematamos o programa, xa que imos a pasar ca parte extra, co bonus track. Así que imos a improvisar unha serie de preguntas e vos ides a respostar o que vos queirades. Primeira pregunta, tedes que dicir, exames ou deberes? A ver, Alejandra.
Eu creo que examen, porque deberes son moitos, perdes tempo, son un pouco rollo, e el examen, pues, podes estudiar dos días e así, e logo xa te os sacas de encima.
Eu creo que son os que é mellor os deberes, porque no exame tens que estudiar moito, tens que pasarte todo o día estudiando para logo poder sacar mala nota. Os deberes non contan tanto para a nota e os haces nun pispas.
Eu creo que os exames, porque me gustan máis que os deberes, son máis difíciles, eso me gustan máis. Estudias todo o que fixeches no tema. E ademais, cando rematas, se rematas dos primeiros, ou da igual, se tes tempo, te deixan dibuixar, leer.
Eu prefiro os deberes, porque tenes algo para entretenerte en casa, porque se non estás todo el día viendo la televisión, ou se non...
Ah, moi ben. Moi ben, pois houve aquí diversidade de opinións. A ver con esta, a ver se estás de acordo ou non. Se vos deran a elixir entre estas dúas opcións, cal elixiríades? Ser invisible ou poder voar?
Eu creo que ser invisible me gustaría moito máis. Porque, a ver, as dous me parecen bastante ben, pero ser invisible, pois, me gustaría bastante, e non sei por qué.
E ti, Lía?
Eu creo que gustaría máis ser invisible tamén.
E ti, Goi? Ah, bueno, no, Lía, contame, para que?
Para... porque se chegas tarde a un sitio, faste invisible.
Bueno, e ti, Goi? Voar ou ser invisible?
O meu sono é volar, así que
bueno, vale.
Me encantaría me volar cos paxaros e ver o mundo desde o aire, poder volar,
vale.
Me encantaría.
E ti?
A mí me gustaría volar porque así no llevo tarde al colegio, se me quedo dormido.
Vale, bien. E agora unhas últimas dúas preguntas, xa non son de lixir, sino que nestes 9 anos que levades no cole, 3 en infantil e 6 de primaria, con este o 6º ano de primaria. Vos lembrades algunha anécdota divertida ou así que vos marcara moito que nos podíades contar aquí? Alguna anécdota guai no cole? Alguna cousa divertida que vos pasara? A ver, a quen se ocurre alguna?
Eu tengo...
A ver, conta.
Eu tengo algunhas que é, por exemplo, en infantil, na aula de psico...
Ten hipo, entón, non pasa nada, sí.
Na hora de
psico, sí.
Nos hacían como pasadizos así máxicos, estaba moi divertido. Tamén me gustaba moito as festas do cole, as festas do cole, a de Samaín e así, e xa está.
Moi ben, que máis quere contar algo? Sí, dime, Lía.
Eu creo,
ti crees, sí.
Hai moitas, pero
cal
destacarías? O ano pasado, cando fomos a ONS, que algunos, como ese día, xogaba Inglaterra a fútbol, algúns nos pedimos un helado, estábamos no bar vendo a Inglaterra, E foi unha anécdota moi bonita.
Vale. E ti, Goyo, teo, que nos quere contar algo anécdota?
A min gustábame moito no Samaín. Gustábame moito que antes no colexio facíamos calabazas e as poñamos nunha mesa e podías ver as calabazas de todo o mundo hasta a tenda.
Vale. E ti, teo?
O sento moito, pero eu teño memoria de tres e non me acabo.
Vale. Esa para rematar, precisamente como estamos acabando o sexto e agora ides para o instituto, que me gustaría ser de maiores e que esperades o instituto?
A min gustaríame moito ser profe, porque me parece unha cosa bastante bonita. Me gustaría traballar con nenos e así.
Vale, entón, pues, moi ben. E ti, Lía?
Eu, o primeiro do instituto, espérome que sexa moi difícil. Eu, de maior, tamén quero ser profe, pero quero coller exemplo de dous persoas. Bueno, dunhas cuantas.
E de que? Se pode saber?
Unha, sí. De a sustituta que tiñamos o ano pasado, que chamabas Andreia, que nos axudou moito, era super maja, se tomaba moito todo con moita paciencia. Tamén a profesora que temos agora, porque, a ver, aunque a veces sexa un pouco intensa, eu creo que aprendemos máis con ela que con Andreia.
Sí, acaba, Lía.
Tamén de Mónica, porque aunque a veces non sexa tan guai, é guai.
Vale.
Xa está.
Aí goi.
Eu o que quero ser de maior é moi difícil de decir porque hai tantas cousas que quero ser, pero gustaríame bastante ser astronauta ou diseñador de aeronaves.
Moi ben.
Do instituto espero facer moitos amigos, espero moi cousas moi boas do instituto, teño ganas de ir.
Perfecto. E ti, Teo?
Eu espero non suspender no instituto. De maior eu quería ser primeiro futbolista e despois de trabajo arquitecto.
Moi ben. Esa para finalizar, chicas e chicos, queredes mandar algún saludo especial a alguén?
Sí.
A ver, quen empeza?
Eu. A dúas persoas. Unha a profesora do ano pasado.
Moi ben.
E outra é unha que está no cole, se pode.
Sí, claro, claro.
Bueno, a meus primos.
Moi ben, perfecto. Que máis quero mandar saúdos?
Eu quero mandar saúdos a miña profe de primeiro e segundo, que sigue no core, que é Maica, que para min foi unha profe moi especial e que era moi guai, me gustaba moito como profe, sempre atendeu no meu corazón. Tamén a Rubén, que está aquí.
Hola, que tal? Moitas gracias.
Un profe moi guai e o pasei genial con él. Xa está.
Eu quero saudar aos meus primos de Canarias, que só os pude ver en videollamadas, pero a mellor yo algún día vou a Canarias e os veo.
Vale.
Tamén a miña profe de primeiro, Cris, que os anos que pasei con ela foron maravillosos.
Moi ben, perfecto. Teo, que non quero contarte?
Eu quero mandar un mensaje a un amigo mío chamado Tomás, que está ahora mesmo, está malo. Tamén un mensaje a mi primo, que lo puedo ver solo cada año. E nada máis.
Bueno, pois con estes saúdos nos despedimos. Moitas gracias por vir, chicos, e ata a seguinte.
Chao,
hasta la próxima.